Sud Bosne i Hercegovine osudio je na godinu dana zatvora Senada Koštića zbog pokušaja pridruživanja Islamskoj državi Iraka i Levanta u Siriji. Presuda je izrečena na osnovu sporazuma o priznanju krivnje koji je Koštić sredinom prošlog mjeseca sklopio s tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Prema presudi, Koštić se početkom januara iz Velike Kladuše autobusom zaputio u Sarajevo, a dan poslije stigao u Podgoricu. Zatim je avionom otputovao za Istanbul, nakon čega su ga uhapsili granični policajci Turske. Ubrzo je izručen Bosni i Hercegovine. Komisija Makedonskog sobranja odbacila je zahtjev opozicije za opoziv predsjednika Đorđa Ivanova zbog odluke o aboliciji 56 državnih i partijskih funkcionera umješanih u aferu prisluškivanje. A potom je predsjednik Ivanov povukao svoju odluku o aboliciji 56 državnih i partijskih funkcionera. Skupština Srbije nastavila je konstitutivnu sjednicu na čijem je dnevnom redu izbor predsjednika parlamenta i potpredsjednika Skupštine Srbije. Skupštinsko zasjedanje obilježile su oštre polemike i česte pauze. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović primila je na Pantovčaku prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, a potom i potpredsjednika vlade Božu Petrova. Potvrđeno je iz ureda predsjednice, a informirali su je o situaciji u vladi, kažu na Pantovčaku, ne želeći davati druge pojedinosti razgovora. Najveća opoziciona partija na Kosovu, Pokret samoopredjeljenje, vraća se u Skupštinu Kosova. Predsjednik parlamentarne grupe ovog pokreta, Gljauk Konjuvca, rekao je da će opozicija nastaviti da se protivi sporazumima o demarkaciji sa Crnom Gorom i onom o zajednici opština sa srpskom većinom. Pritvorenicima u Haškom tribunalu Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, Stojanu Župljaninu i Mići Stanišiću uplaćeno je po 1280 konvertibilnih maraka pomoći iz budžeta Republike Srpske. Rekao je danas direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić. Kojić je podsjetio da je vlada Republike Srpske odobrila ove godine 40.000 konvertibilnih maraka pomoći optuženim licima iz Republike Srpske u Hagu, kojima još nisu izrečene pravosnažne presude. Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader te ostali okrivljeni u slučaju Fimi Media odbacili su na početku ponovljenog suđenja krivicu za izvlačenje višemilijonskih iznosa iz državnih tvrtki i ustanova. Suđenje je krenulo iz početka pred izmijenjenim vijećem Zagrebačkog županijskog suda, pošto je Vrhovni sud lani srušio nepravomoćnu presudu kojom je Sanader bio osuđen na 9 godina zatvora i povrat nezakonito stečene imovine od oko 2 miliona eura. Najmanje četvero djece utopilo se prilikom pokušaja bijega iz Faludže, oko koje danima traju borbe iračke vojske i militanata Islamske države Iraka i Levanta. Iračke oslobodilačke snage zauzele su naselja na jugu grada u sklopu svoje akcije preuzimanja Faludže. Ipak u gradu se nalazi blizu 60.000 civila koji su zarobljeni između dvije vojske. Iračke snage otkrile su u nedjelju masovnu grobnicu u blizini Faludže, gdje su porazili borce Islamske države koji koriste hiljade civila kao ljudske štite. U autobuskoj nesreći na jugu Turske poginulo je 14 ljudi, među kojima šestero djece, javljaju turski mediji. Danas je počeo Ramazan, najsvetiji mjesec u godini za vjernike islamske vjeroispovijesti. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.